Para pamirsa kados pundi pawartos panjenengan sae-sae sedaya to? Inggih kula Pendito Pujiyanto. Tansah ndongaaken panjenengan supados panjenengan tansah kinayoman dening Gusti Allah ingkang murping jagat. Kadang kula kados padatan kula badhe sesarengan kalian panjenengan ing sawetawis wekdal menika ing adicara margi utami. Adicara menika ing pangangkah saged andayani panjenengan bangun turut kalian kersaning Allah lantang sah panjenengan kinemulan ing tentrem rahayu. Sengaja mangkih kula badhe ngginakaken basa ngoko kemawon supados menapa ingkang kula jlentrehaken kula beberaken panjenengan saged nampi kanthi gembleng. Nuwun sewu. Sugeng midhangetaken adicara menika. Kadangku kang dak tresnani sadurunge kita terusake monggo tak derekake ndedonga. Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken guing panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan saged sesarengan kalian sederek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun tuntunanipun Gusti linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Kadangku sing gak tresnani, kita bakal sinau saka kitab suci, kitab Purwaning Dumadi ayat mboko ayat. Ana rong paugeran, loro paugeran kang maton sing dipetik saka rong ayat wiwitan ing buku utawa kitab Purwaning Dumadi. Pancen isining ayat kapindo kaya sing ndak aturake mau pancen wigati kanggo kita mangerteni. Purwaning Dumadi bab siji ayat loro. Bumi kaanane isih ora karu-karuan tur sepi banget. Salumae bumi katutupan banyu mongko kaanane peteng dedet dene roe Allah makarya ana ing sanduring banyu. Kadangku senadyana kasunyatan iki padha akeh sing nampik ing jaman pungkasan lan modern saiki. Kedadian saka bab siji menyang bab loro. Kedadian anane bancana gedhe sing misake ayat siji lan ayat loro. Yen kita gelem neliti akeh bukti-bukti kang bisa jelasake, bisa njlentrehake bab mau. Kang kapisan coba persanono anggone Gusti Allah nyiptakake jembaring kahanan kang pancen nyata. Senajan manungsa wis ndarat ing rembulan sing jarine arupa padas kang garing ringking. Senajan to kaya ngono tetep durung bisa mbuka wawadi kahanane jagat nalika kacipta dening Gusti Allah. Yen ngono ana panemu sing ngandhakake yen dumadine jagat raya iki kedadian saka anane bencana kang ngidapi-dapi. Ing buku Purwaning Dumadi disebutake yen bumi kahanane isih ora karu-karuan, tur sepi banget, salumaing bumi ketutupan banyu, mongko kaanane peteng dedet. Kaanan kang mesthekake yen Gusti Allah ora rawuh ing tengah-tengahing kahanan iku. Pancen pangandikane Allah saka kitab suci mau ngandhakake bab kahanane bumi. Bumi sing bakal kanggo papaning menungsa lan dikandhakake yen bumi kahanane ora karu-karuan lan sepi banget. Bumi kahanane isih ora karu-karuan tur sepi banget. Kahanan iki digambarake kanthi gamblang. Kahanane ora karu-karuan ing basa asli tohu sing ateges ambruk tanpa wangun. kosong, kotong, sepi, mamring, sepi nyenyet, sepi banget. Coba panjenengan gambarake ing batin kahanan iku mau. Panjenengan angen, kaya apa kira-kira? Panjenengan merem, tutup mripate. Ing Yesaya 45 ayat 18. Katulis mengkini. Pangeran sing nitahake sakai langit, panjenengane piyambak sing jumeneng Allah, sing yoso lan nitahake bumi didamel kuat lan langgeng, ora dadi panggonan sing suwung, nanging dinggoni manungso. Panjenengane sing ngendika, aku iki Allah, ora ono Allah liyane. Katangku, dadi Gusti Allah ora ngendika supaya bumi suwung, ora ngendika supaya bumi mung reruntuhan wae, supaya bumi kahanane ora karu-karuan. Ora. Gusti Allah ora ngendika supaya kahanan iku dumadi ing karya astane. Gusti kepareng nyiptakake langit lan bumi susunan sing sempurna. Ora nyipta kahanan kang ora karu-karuan. Mula Yesaya mratelake bab iku mau. Gusti Allah ora nyiptakake tohu wa bohu, nanging kanthi susunan kang sempurna. Gusti wis kersa rawuh ing bumi sing ora karu-karuan lan sepi mamring kang diciptakake kanggo papane manungsa. Malah nganti dina iki kabeh panaliten ing jagating ilmu kasunyatan ngandhakake yen jagat raya iki mung ana siji panggonan, yaiku bumi kang bisa dadi papan uriping manungsa. Kedadian ing purwaning dumadi kang ngandhakake yen bumi kanane ora karu-karuan lan isih kosong, sepi mamring utawa sepi banget iku kahanane ya kira-kira kaya kahanan rembulan nalika para astronot kasil ndarat ing kono. Nanging banjur ditambah ukara yen dene roe Allah makarya ing ana sanduring banyu. Kahanan ora karu-karuan mau sajake waroto dumadi ing saindenging jagat raya iki. Kahanan iku kaya apa ta wujude ora dikandhakake kanthi cetha ing kitab suci. Mung yen dinalar kanthi bandingake isine kitab suci. Ana makhluk-makhluk kang wis manggon ing bumi sadurungi Adam lan Hawa dumunung ing bumi. Kahanan iki katitik saka tumibaning dosa dening Lucifer utawa putra pajar kang banjur dadi iblis kang dadi sumbering pakarti dosa kaya kang wis padha kita kenal. Imane kita ora bisa nelsih kanthi teliti sebab kaya sing wis ndak aturake marang panjenengan yen ora akeh kang kabuka ing buku purwaning dumadi ngenani jaman kawitan. Dene roe Allah makarya ana ing sandhuwure banyu. Tembung makarya ing sandhuwuring banyu uga bisa ateges roe Allah nglayang ing sandhuwuring banyu kang uga ateges roe Allah nglimputi ing salumaing banyu. Kaya dene babon pitik kang lagi angkrem ngemuli anak-anake. Roh Allah kang maha suci utawa roh suci miwiti makarya ing sandhuwuring banyu ing endi bakale manungsa kapapanake sawise panjenengane Gusti Allah misahake banyu lan daratan. Panjenengane Allah kita terus bakal rawuh ing bumi kang diciptakake lan ing kono uga Allah kepareng yoso manungsa saka lebuning bumi ya iki kang ditindakake dening Allah. Mbok menawa panjenengan kemutan pangandikane Gusti Yesus sing mangkene, coba panjenengan persani Injil Yohanan 3 ayat 5. Pangandikane Gusti Yesus, menawa wong ora dilarake saka banyu lan saka roe Allah, wong mokal bisane ngalami kratone Gusti Allah. Banyu dadi pralambang sabdane Allah. Mula baptisan kang katetesan mawa banyu iku pancen baptisan kang bener. Pancen banyu dadi pralambange sabda mulya kang wis digarisake dening roh Allah kang suci. Bab iki pancen wigati banget kanggo kita sumurupi. Kedadeane bumi. Kita wis padha nguningani bab kedadian ing purwaning dumadi bab loro, lan sabanjure kita bakal nyinau bab kedadeane bumi. Ing kene kita bakal ngerti bab urutan-urutaning kedadian mau. Ing buku pangentasan 20 ayat 11 ditulis ngini, sajrone 6 dino aku nitahake bumi langit, segoro lan saisine kabeh. Nanging ing dino kapitu aku leren, mulane aku berkai dino sabat mau sarto ndak suci ake. Ing ayat iki babar pisan ora dingendikake yen ana prastawa panciptan saka Allah. Ing kono dikandhakake yen nitahake utawa yayasa kang ateges saka pakaryane Allah wis didadekake saka sing wis ana. Kedadian iki bisa uga milyaran taun kepungkur. Nuli Allah yayasa utawa nitahake panguripan lan mapanake ana ing bumi. Panjenengane uga nitahake manungsa uga kapapanake ing bumi. Pancen yayasane Allah kang narik kawigaten kita yaiku manungsa. Sebab kita panjenengan lan aku uga manungsa. Dadi banget ngateake. Mula apa sing katulis ing bab-bab wiwitan buku purwaning dumadi iki wigati banget tumrap kita. Dino kapisan padang. Purwaning dumadi bab 1 ayat 3 Gusti Allah ngendika, ana padang. Banjur ana padang. Ayat 4, Gusti Allah mirsani yen padang mau wis becik. Panjenengane nuli misah padang karo peteng. Ayat 5, sing padang diarani rino, sing peteng diarani wengi. Mengkono wis dadi sore lan esuk. Ya kuwi dina kang kapisan. Sabda iki dumadi ing lawase 24 jam. Ora ana panemu kang bisa nampi kahanan iki. Coba panjenengan waos kanthi cetha. Ana padang. Kaping 10 tembung ana lan dadio iki ditulis. Dadio langit ana padang. Kaya mengkono Gusti Allah wis yasa. Padhangan kanggo misahke banyu sing ana sangisoring petengan karo banyu sing ana sak ndhuwure petengan mau. Purwaning dumadi 1 ayat 7. Akeh wong kang padha ngarani yen iku dosa titah panciptan saka ing Allah. Purwaning dumadi 1 ayat 3. Gusti Allah nuli ngendika, ana padang. Lha iki pangandikane Allah kang sepisanan sing bisa kita ngerteni. Sepisan maneh iki ukara kang arupa sabda sepisanan sing kita ngerteni sing dicatet ing kitab suci. Dino kapindo, petengane cakrawala. Purwaning dumadi bab 1 ayat 6, Gusti Allah nuli ngendika, ana pentengan kang misahake banyu dadi loro ing panggonane dewi-dewi. Banjur ya dadi mengkono. Gusti Allah nuli ngendika, ana pentengan. Ing basa asline cakrawala uga ditegesake papan utawa ruangan kang isi hawa kang misahake banyu dadi loro ing panggonane dewi-dewi. Apa kang bisa kita gambarake ing pikiran bab iku? Wiwitane Gusti Allah bagi lerap-leraping banyu mau dadi loro. Kaya-kaya ditugel kenceng iwonengen ana banyu sing ngisor lan ana banyu ing dhuwur kita. Kaya mengkono Gusti Allah wis yasa pentengan kanggo misahake banyu sing ana sangisoring pentengan karo banyu sing ana sak dhuwure pentengan mau. Purwaning dumadi 1 ayat 7. Ing Pulo Biak, bagiane negara kita iki sing saben taune bisa ketiban udan wetara 300 dina. Wah iki pancen luar biasa. Kaya-kaya njelasake marang kita yen ing daratan ana banyu, nanging ing dhuwur kono saka ing langit uga ana banyu. Ceples karo apa sing dingendikake dening Allah Pangeran sing tak sebut mau, ana banyu ing dhuwur lan ana banyu ing ngisor. Purwaning dumadi 1 ayat 8. Pentengan kuwi diarani langit. mengkono wis dadi sore lan esuk ya kuwi dina kang kapindho. Gusti Allah kepareng maringi jeneng cakrawala iku langit. Iki dudu langit sing wis kita deleng saben dina saiki iki. Ing kita suci disebutake yen ana telung jinising langit. Gusti Yesus ngendika bab manuk kang mabur ing awang-awang, ana uga disebut lintang-lintang ing langit, lan ana jinising maneh langit ing sap-sapan kaping telu, yaiku langit panggonane pedalamane Allah pribadi, kang asring kita sebut langit ing dhuwur kono. Lah, ing isore mau, panggonane mega-mega putih lan mendung, lan uga papan dolanane manuk-manuk kang padha mabur. Dino katelu, daratan kang asat panggonane tetubuan. Purwaning dumati siji ayat 9, Gusti Allah banjur ngendika, banyu kang ana ing sangisoring langit lan padha nglumpuo dadi siji, supaya katono daratani. Banjur yo dadi mengkono. Ayat 10, daratan mau diarani bumi, lan klumpukane banyu diarani segoro. Gusti Allah mirsani, yen kaanane wis becik. Katangku, sawise banyu dipisahake ana ing dhuwur lan ana ing ngisor, saiki dipara loro meneh antarane banyu lan daratan. Lawis padha kadangku uningani yen nalika jaman Nabi Nuh daratan sing paling dhuwur uga tau kaaleping banyu minangka paukumane Allah marang menungso nalika jaman semono. Panjenengan wis tau maca iki? Gusti Allah jenengake sing garing kuwi darat lan kumpulane banyu sing akeh banget dijenengake segoro. Banjur apa kang ditindakake dening Allah? Kaya-kaya bareng Allah mirsani daratan, panjenengane banjur mapanake menungso ing kono. Manungso ora dipapanake ing banyu, kaya dene panemu-panemu sing wis tau kita pidhangetake saka giaran iki. Purwaning dumati bab 1 ayat 11, panjenengane nuli ngendika, bumi metokno tetuan rupa-rupa, ya kuwi tetukulan kang nuwuhake wiji, lan wit-witan kang metokake woh-wohan. Banjur ya dadi mengkono. Lah saiki Allah wis kepareng mapanake manungsa ing kono. Nalika iku manungsa mung mangan asiling tetanduran. Dina katelu wis rampung bareng karo tuwing tetanduran. Purwaning dumadi 1 ayat 13. Bumi metokake tetuan werna-werna. Iyo tetukulan sing nuwake wiji. Semono wit-witan sing metokake wowoan. Gusti Allah mirsani yen kuwi mau kabeh wis becik. Bab 1 ayat 13. Mengkono wis dadi sore lan esuk ya kuwi dina kang katelu. Dina kaping papat, srengenge, rembulan lan lintang-lintang. Purwaning dumati 1 ayat 14, Gusti Allah banjur ngendika, ing langit ana apa padange sing misahke rina lan wengi, sarta kanggo tengeran wiwitane dina taun lan mangsa riyaya manut pernataning agama. Syukur dene Gusti Allah wis kersa paring srengenge, rembulan lan lintang-lintang kanggo kita. Ayat 15. Karo maneh padha dadi pepadhang ing langit lan madhang ana bumi, banjur ya dadi mengkono. Ayat 16. Gusti Allah yasa pepadhang loro sing gedhe ya kuwi srengenge ngereh wayah rina lan rembulan ing wayah bengi, mengkono uga yasa lintang-lintang. Kadangku, wah indah banget. Sebab srengenge wis kepatah madangi rino. Rembulan madangi wengi. Nuli lintang kang abyor ing tawang dadi memanisi wengi sing gawe tentrem ing ati. Kabeh kacipta dening Allah. Mung kanthi sabdo. Gusti Allah. Nyipta ora kanthi rekoso. Mung saka pangandikani wae. Panjenengan tahu? Gagas-gagas. Ngangen-ngangen bab iki. Wah. Aku di Gusti Allah banget dening indah, banget dening moho kuoso, karo sabdo wae opo-opo ono. Gita, wah aku mbok di sabdo suge yo. Gita, nah tak terus ke. Purwaning dumati 1 ayat 17. Pepadang-pepadang mau dipernahake dening Gusti Allah ono ing langit, kanggo madangi bumi. Ayat 18. Ngereh wayah rino. Lan wayah bengi, apa dene misahake padang karo peteng, Gusti Allah mirsani yen kabeh mau wis becik. Sing tak aturake sing tak waca mau, pakaryane Allah kanggo misahake antarane padang lan peteng. Kadangku sing tak tresnani. Panjenengan wis pirsa yen Gusti Allah kang misahake antarane padhang lan peteng, uga kang misahake apa sing bener lan sing luput. Nganti dina iki panjenengane terus misahake sapa sing manut kersane Allah lan sapa sing bangkang saka kersane Allah. Aku ora ngerti panjenengan kepiye apa panjenengan kalebu wong sing bangun turut kersane Allah apa kalebu wong sing bangkang kersane Allah. Pamani panjenengan sinadan disebut wong Kristen ora tau nang gereja. Iku ya kalebu bangkang saka kersane Allah. Nek bangun turut ki nek minggu mlebu gereja patrape ora mulang sarak, wis dadi Kristen mulang sarak. Tak terusake. Dina kalimo, kewan-kewan. Bab 1:20. Gusti Allah nuli ngendika ing banyu ana kewan banyu warna-warna. Lan ing awang-awang ana manuke. Gusti Allah ora mung nyipta kabeh makhluk saka sawijining sel, nanging kabeh padha kacipta miturut jinising dewi-dewi. Gusti Allah ngendika ana kewan warna-warna. Dadi ora saka sawijining sel, saka sel sing werna-werna, akeh wernane, ora mung sak werna. Ana panemu yen tembung werna-werna ing kitab suci ateges akeh banget jinise. Upamane jinis jaran, ora mung jaran sing kaya jaran ing sumba, nanging kabeh jinis-jinis sing jaran wis kelebu ing tembung werna-werna kuwi mau. Semono uga jinis sing sapi upamane, kabeh wis kelebu ing tembung werna-werna kuwi mau. Malah nganti bisa tekan tumang kare jinis-jinis kewan sing ana. Iki kabeh nuduhake yen titah anane kewan ora kedadian saka sel sing mung siji. Purwaning dumati 1:21. Gusti Allah nitahake kewan kang gedhe-gedhe banget lan werna-werna sing padha urip ing banyu. Semono uga sake manuk. Gusti Allah mirsani yen kuwi kabeh wis becik. Apa kang dititahake Allah kapirsanan becik? Kabeh apa wae kang katindakake dening kersane Allah iku asile mesti becik. Purwaning dumadi 1:22, nuli padha diberkahi. Pangandikane marang kewan-kewan sing ana ing banyu, padha bebrah nahana lan tangkar tumangkara, ngebak ana banyu ning segara lan manuk-manuk padha tangkar tumangkara ana ing bumi. Mangkono pangandikane Gusti. Kadangku ana sawening ahli sing menehi conto sing pas lan lucu. Gandeng kabeh titahi Allah iki wis ditemtokake jinis-jinise. Mula cerita bab manuk cangak sing gondol bayi utawa sing bopong bayi iku mung sawijining cerita rerekan sing ora klebu nalar. Bandingane kaya dene Sigiman bayi anake Pak Karto sing wiwit lahir petakilan ana sak nduwuring wit-witan. Apa iku ora aneh? Cerita iki supaya kita padha bisa mapanake kaya ngapa gedening panguasane Gusti Allah kang ora bisa direko-reko dening panemune menungso. Ing kang tak karepake aja gampang percaya nek enek wong cerita-cerita sing ketoke nggumunke. Ngono lho karepku ya. Nah, saiki purwaning dumadi 1:23. Mengkono wis dadi sore lan esuk ya kuwi dina kang kalimo. Ayat patikur, Gusti Allah banjur ngendika, ing bumi ana kewan werna-werna, kewan ingon-ingon lan kewan alasan, kang gedhe lan kang cilik. Banjur ya dadi mengkono. Ayat selawe, Gusti Allah yasa sato kewan kuwi mau kabeh sarta dipirsani wis becik. Batangku, kanthi bukti iki dawuhe Gusti Allah pancen wis cetha yen antarane tetanduran, kewan-kewan lan menungso dititake banget beda. Beda banget. Wangun lan jinisnya uga beda. Malah Gusti Allah piyambak ngendika. Mangkene ayat 6. Gusti Allah nuli ngendika, ayo kita padha yasa manungsa nulat gambar lan pasemon kita. Lah ya iki sing diarani manungsa, sing dititake dening Allah, sing saka mung sepasang lan nganti saiki wis dadi pirang-pirang miliar. Mesti wae kita kabeh iki sedulur. Jalaran saka manungsa wiwitan sepasang Adam lan Kawa. Monggo kita ndedonga. Duh Gusti Allah, sampun kawula andharaken menapa-menapa ingkang dados pakaryan paduka saking kitab Purwaning dumadi ingkang samenika nembe bab setunggal. Menapa ingkang abdi paduka aturaken mugi-mugi saged dados pambangun imanipun para sanak kadang kawula ingkang pitados dumateng paduka. Tinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula netung. Amin.